Muy buenos días.
Magandang umaga.
William Shakespeare's play
The Life. Kabilang sa dula ni William Shakespeare na The Life of King Henry V, ang tagpo sa gabi sa kampo ng mga sundalong Ingles sa Agincourt bago sila nakidigma sa hukbong Pranses. Sa malamlam na liwanag at di gaanong nakabalat kayo, gumala si King Henry nang hindi nakikilala ang kanyang mga sundalo. Kinausap niya sila at sinisikap na sukatin ang sigla ng kanyang mga sundalo. At dahil hindi nila siya nakilala, prangkahan sila nagsalita. Sa isang pag-uusap, pinag-usapan nila kung sino ang mananagot sa mangyayari sa mga sundalo. Ang hari ba o ang bawat sundalo? Minsan sinabi ni King Henry, palagay ko mas gusto ko pang mamatay sa hukbo ng hari kaysa sa ibang lugar. Mabuti ang layo niya. Sumagot si Michael Williams, hindi natin alam yan. Sumang-ayon ang kasama niya, tama, hindi na natin dapat alamin yan. Sapat nang alam natin na tauhan tayo ng hari. Kung masama ang layo niya, wala tayong kasalanan dahil sumunod lang tayo sa kanya. Dagdag pa ni Williams, kung masama ang layo ng hari, siya lang ang mananagot sa lahat. Hindi nakakagulat na kumontra si King Henry. Bawat tauhan ng hari ay mananagot sa hari. Ngunit bawat tao ay mananagot para sa kanya sarili. Hindi sinubukan ni Shakespeare na ayusin ang debating ito sa dula. At kahit paano ang debating ito ay patuloy sa ating panahon. Sino ang mananagot sa mangyayari sa ating buhay? Kapag masama ang kinalabasan, malamang na masisi ang iba o maging ang Diyos. Kung minsan umaasa ang ilan sa iba at ipinapasa ng mga tao o grupo sa ibang tao o sa pamahalaan ang responsibilidad para sa kanilang kapakanan. Sa mga spiritual na bagay na kalilan na dahil mahal niya tayo, tanggap ng Diyos ang ating pagkatao at hindi natin kailangang sikaping magpakabuti. Ngunit layo ng Diyos na dapat kumilos ang kanyang mga anak ayon sa kalayaang moral na ibinigay niya sa kanila upang ang bawat tao ay managot sa kanyang sarili sa araw ng paghuhukom. Plano at kagustuhan niya na tayo ang didesisyon sa ating buhay. Ayaw ng Diyos na kontrolin na parang puppet niya sa lungat sa kagustuhan ni Lucifer.
Brigham Young stated,
sabi ni Brigham Young, ayaw ko na sino mang Latter-day Saint sa mundong ito sa langit ay makontento sa nagawa ko kung hindi ito nasang-ayunan ng Espiritu ng Panginoong Heso Kristo, ang Espiritu ng Revelasyon. Nais kong malaman nila at maintindihan nila iyon. At talagang hindi tayo nililigtas ng Diyos? At dahil tayo ay marumi. At sa lingwahe ni Adan, ang pangalan niya ay Man of Holiness. At hindi tayo pinipilit ng Diyos na gawin ang hindi natin dapat ikikilos. Tutulungan niya tayo at pakikilusin niya tayo. Mahay natin piling maging anumang gusto natin at sa tulong Diyos kahit katulad pa niya. Walang hanggan ang ating pasasalamat na daig ng pagbabayad sala ng tagapagligtas ang orihinal na pagkakasala upang tayo ay may silang sumunod ito na hindi pinarurusahan dahil sa paglabag ni Adan. Dahil natubos na tayo mula sa pagkahulog, nagsisimula tayo sa buhay na walang kasalanan sa harapan ng Diyos at naging malaya magpakailanman. Nakikilala ang mabuti sa masama, kumikilos para sa ating sarili at hindi pinakikilos. Maaari nating piling maging anumang gusto natin at sa tulong ng Diyos, kahit katulad pa niya. Ang Ebanghelyo ng Jesus Kristo ay nagbubukas ng landas tungo sa maaari nating kahinatnan. Sa pagbabayad sa alin ni Jesus Kristo, mabubura ang ating kabiguang ipamuhay ang celestial na batas ng ganap at palagian at maaari tayong magkaroon ng katangian ni Kristo at mapabanal. Gayon man, hiningi ng katurungan na huwag mangyari ito hanggat hindi tayo handang pumayag at makibahagi. Gayon na ito noon paman, ang pagparito natin mismo sa lupa bilang mga pisikal na nilalang, ang bunga ng pagpili ng bawat isa sa atin na makibahagi sa plano ng ating Ama. Sa gayon, ang kaligtasan ay hindi isang bagay na nangyayari ayon lamang sa kalooban ng Diyos. Ang katarungan ay isang mahalagang katangian ng Diyos. Maaari tayong sumampalataya sa Diyos dahil Siya ay lubos na mapagkakatiwalaan. Itinturo sa atin ang mga banal na kasulatan na ang Diyos ay hindi lumalakad sa mga likulikong landas, ni Siya ay bumabaling sa kanan ni sa kaliwa, ni Siya ay nagpababago-bago sa yaong kanya sinabi, sa makatwid ang kanyang landas ay tuwid, at ang kanyang hakbangin ay isang walang hanggang pag-ikot, at na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Kundi sa bawat bansa siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa kanya. Ngunit bunga ng pagiging lubos na makatarungan, may ilang bagay na hindi magagawa ng Diyos. Siya ay hindi makatitingin sa kasalanan ng may pinakamaliit na antas ng pagsasaalang-alang. Hindi niya matutulutang may babaw ang awa sa katarungan. Ang katotohanan ng tinakda ng Diyos na ang alituntunin ng awa ay nakakumbinsing katibay ng kanyang katarungan.
We know that it is the suffering.
Kaya ngayon, alam natin ang pagdurusa at ang kamatayan niya na walang ginawang kasalanan, na lubos na kinilugdan ng Ama ang dugo ng kanyang anak na nabuhos, ang nagbibigay kasiyahan sa mga hinihingi ng katarungan. Magkagayon man, alinsunod sa katarungan, ang plano ng pagtubos ay hindi may sasakatuparan kung hindi tanging sa mga hiningi ng pagsisisi. Ang pangangailangan at pagkakataong magsisi ang nagtutulot sa awa na isagawa ang tungkol nito nang hindi sinasapawan ang katarungan. Namatay si Kristo upang iligtas ang mga tao nang walang kondisyon kundi upang mag-alay ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay kusang pagbabago, kaya kapag ginawa natin ito para makatanggap ng biyaya, tayo rin ang mananagot para sa sarili. Sa makatwid ang pagsisisi, ay ginagalap pinalalakas ang ating kalayang moral. Binibigyan tayo ng responsibilidad ng Diyos. At ang pagsisisi ang nagbibigay sa atin sa kalayang moral. At sa gayon, mabibigyan kasiyan ng awa ang hiningi ng katarungan at yayakapin sila ng mga bisig ng kaligtasan samantalang hindi siya magkakaroon ng pananampalataya tungkol sa pagsisisi. Gayon pa man siya na merong pananampalataya tungkol sa pagsisisi ang magdadala sa dakil at walang hanggang plano ng pagtubos. Iba magkamali ng pangunawa sa katarungan at awa ng Diyos. Iba rin na itatwa ang pag-iral o kapangyarihan ng Diyos. Ngunit iisa ang patutunguhan nito. Ang isang Diyos na walang hinihingi ay tulad sa isang Diyos na hindi umiiral. Ang isang mundong walang Diyos ay isang mundong walang lubos na katotohanan o katarungan. Ito ay isang mundo kung saan tanggap ng lahat ng tama at mali ay depende sa tao. Ang ibig sabihin ng depende sa tao ay ang tao mismo ang may pinakamataas na otoridad sa kanyang sarili. Siyempre, hindi lahat ng naniniwala sa teorya na ang anumang pinaniniwalaan ng isang tao ay totoo para sa kanya ay mga ateista. Palagay ko hindi ko na masasabi na ang Hinduismo ay mali o ang Katolisismo ay mali o ang pagiging Episcopalian ay mali. Palagay ko depende lang ito sa pinaniniwalaan mo. Palagay ko walang tama at mali. Sagot ng isa pa, nang matanong ko anong batayan ng kanyang paniniwala sa reliyon, ako mismo, diyan talagang bagsak niyan. Ibig ko sabihin, paano ka magkakaroon otoridad sa paniniwala mo? Maaari kayong pilitin ng isang tao at sabihin na kailangan niyong paniwala ito, pero hindi niyo talaga mapipilit ang sarili niyo na maniwala sa anuman. Hindi ka makakapili kapag napilitan ka. Sa maniniwala ay totoo anuman ang lahat ng bagay, ang paghayag ng katotohanan pa sa lahat, na walang pinapanigan at permanente ay parang pamimilit. Ang katotohanan ay fundamental sa Panginoon. Kung hindi sa katunayan ng permanente di makabago mga katotohanan, mawawala ng kabuluhan ng kaloob ng pagpili dahil hindi natin makikinita o masasabi ang mabuhay ng ating mga kilos. Tulad na sabi ni Lehi, kung sasabihin niyo walang batas, sasabihin ninyo walang kasalanan. Kung sasabihin niyo walang kasalanan, sasabihin ninyo walang katwiran. At kung walang katwiran, ay walang kaligayahan. At kung walang kabutihan ni kaligayahan, ay walang kaparasuhan ni kalungkutan. At kung walang mga bagay na ito, ay walang Diyos. At kung walang Diyos, ay wala tayo niyang mundo. Sapagkat hindi sana magkakaroon ng paglikas sa mga bagay ni kumikilos o pinakikilos, ano pat lahat ng bagay ay tsak na maglalaho. Sa mga bagay na kapwa temporal at spiritual, ang pagkakataong tumanggap ng personal na responsibilidad ay isang kaloob na bigay ng Diyos. At kung wala ito, ay hindi natin makakamit ang ating potensyal bilang mga anak ng Diyos. Ang personal na pananagutan ay nagiging karapatan at tungkulin na kailangan natin ipagtanggol palagi. Naatake pa ito nung bago pa. Nilikha ang mundo. Kailangan natin ipagtanggol ang pananagutan laban sa mga tao na kuminsay magandang layo na pinaasa tayo sa iba. At kailangan natin ito pagtanggol laban sa sarili natin kung gusto iwasan ang kailangan gawin upang magkaroon ng mga talento, kakayahan at espiritual na kaustuhan. May kwento tungkol sa isang lalaking ayaw talagang kumilos. Gusto niya may mag-asikaso sa bawat kailangan niya. Akala niya obligasyon ng simbahan o pamahalaan o ng dalawang ito na buhayin siya dahil nagbabayad siya ng kanyang ikapu at buwis. Wala siya makain pero ayaw niya magtrabaho para buhay ng sarili. Desperado at yamot, ipinasyan ng mga taong nagsikat na tulungan siya na dahil ayaw niya magtrabaho para buhay ng sarili, mabuti pang dalhin na lamang nila siya sa sementeryo at hayaan siyang mamatay. Papunta sa sementeryo, sabi ng isang lalaki, hindi natin magagawa ito. May konting mais akong bibigay sa kanya. Kaya liwanag nila ito sa lalaki at tinanong niya, naalisan na ba ng buhok? Sagot nila, hindi pa. Kung gayon, sabi niya, dalhin na ninyo ako. Kalooban ng Diyos na maging malaya tayong kalalakihan at kababaihan na may kakayahang maabot ang ating buong potensyal, kapwa sa temporal at sa espiritual, na maging malaya tayo sa nakahihiyang mga limitasyon ng kahirapan at pagkaalipin sa kasalanan, na magkaroon tayo ng paggalang sa sarili at kalayaan, na maging handa tayo sa lahat ng bagay upang makapiling siya sa kanyang kaharian selesyal. Ang tulong ng langit mapapasa atin anumang oras san man sa landas ng pagsisisi. Ngunit alam ko na kailangan nating managot, magsikap, magsisi, at piliin ng Diyos para palagi sa makakilos sa ating buhay ng may katarungan at kalayaang moral. Hindi ko ibig sabihin na kailangan tayong magtamo ng kaunting kausayan bago tayo makaasa sa tulong ng Diyos. Pinatotohanan ko ng Diyos ay buhay, na kanyang anak na si Hesukristo ang ating manunubos, at na pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu. Walang dudang nais nila tayong tulungan at ang kakayahan nilang gawin ito ay walang hanggan. Gumising tayo at bumangon mula sa alabok upang ang matipan ng Amang walang hanggan na kanyang ginawa sa atin ay matupad. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.